Rīgas Dinamo hokejisti šopēcpusdien Rīgas 84. Vidusskolas sporta kompleksā aizvadīs spēle zem klājas debesis, kurā tiksies ar Minskas Dinamo vienību. Galvenais izaicinājums šādas spēles organizēšanai, protams, ir ledus sagatavošana. Laikapstākļi nav lutinājuši un ledus liešana tika sākta tikai janvāra sākumā. Tomēr 4 diennaktis strādājot bez pārtraukuma un uz laukumu uzlajot aptuveni 100 kubikmetrus ūdens, tehniskajam personālam izdevies izveidot aptuveni 4 cm biezu ledus kārtu, lai spēle varētu notikt. Kā sarunā ar Latvijas radio pastāstīja galvenais arēnas Rīga ledusmeistars Oskars Čodars, kurš atbildīgs par ledus gatavošanu arī šai spēlei, ledus kvalitāti ietekmēs vairāki faktori, un viņš cer, ka pieturēsies neliels sals, lai ledu nevajadzētu saldēt mākslīgi.
Nu, noteikti jau nebūs tāds kā arēnā, jo ūdens kvalitāte, noteikti arī laika apstākļi ietekmēs ledus kvalitāti. Visu laiku uzturēja kompresori, bet tagad kompresori tika izslēgti, un tagad daba saldē to ledu.
Kontinentālajā hokeja līgā šosezon jau notikusi viena spēle svaigā gaisā. Helsinkos vietējā Jokerit komanda tikās ar Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto Sankt Pēterburgas SKA. Spēle Somijas galvaspilsētā klātienē noraudzījās gandrīz 18 tūkstoši skatītāju. Uz spēli izveidotās tribīnas Rīgā spēs uzņemt vien 8500 cilvēku. Abi šie skaitļi ir ļoti pieticīgi uz nesenās Nacionālās hokeja līgas ziemas klasikas fona, kad spēli klātienē varēja skatīties vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Rīgas Dinamo pārstāvis Jānis Stepītis stāsta, kāda ir skatītāja interese par gaidāmo spēli un par iemesliem, kāpēc tribīnēs būs mazāk vietu nekā arēnā Rīga.
Interese ir lielāka, to mēs jūtam, bet tur, diemžēl, dažādu juridisku iemeslu dēļ nebija iespējams uzbūvēt lielāk. Tas ir maksimums, ko tur varēja ielikt. Mēs labprāt būtu uztaisījuši vairāk vietu, jo tā interese no skatītāja puses patiešām ir liela un, diemžēl, visi gribētāji nevarēs iekļūt tribīnēs.
Lai arī paši hokejisti saka, ka tā ir tikai kārtējā spēle garajā sezonas maratonā, tomēr viņi atzīst, ka tikšanās ar Minsku svaigā gaisā būs īpaša un dos papildus emocijas. Tāpat kā skatītājiem, arī hokejistiem nāksies pielāgoties dabas kaprīzēm un domāt, kā vēsajā laikā nenosalt un nesaslimt. Spēles svaigā gaisā īpaši grūtas ir vārtsargiem. Viņi pieraduši pie mākslīgā apgaismojuma spēļu arēnās, taču tagad būs jāspēlē dabīgajā apgaismojumā, turklāt iespējami dažādi traucēkļi, kas traucēs redzamību, piemēram, spoža saule vai stiprs sniegs. Arī vārtsargu ekipējums augstajā laikā paliek stingrāks, nelokās tik labi un kopumā nav tik ērts, kā ierasts spēlējot iekštelpās. Tomēr Rīdzinieku pamatvārtsargs Jānis Kalniņš ir lakonisks, sakot, ka vienkārši jāspēlē hokejs.
Tur īsti nav kā pielāgoties, laiks būs tāds, kāds viņš būs, un jāspēlē hokejs, tā kā darbs paliek tas pats, tad redzēsim, kā būs.
Pēc spēles ar Minsku Rīdziniekiem būs palikušas vairs tikai 8 spēles līdz sezonas noslēgumam. 6 no tām tiks aizvadītas līdz olimpiskajām spēlēm, bet pēdējās 2 spēles tiks nospēlētas pēc olimpiskā pārtraukuma. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.